Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 14. maj. 26 povređenih policajaca i više privedenih osoba, bilans sinoćnih nereda u nekoliko gradova Crne Gore zbog hapšenja sveštenika SPC. Vučić, ne razumemo razloge ovolikog zadržavanja sveštenika u pritvoru, ali ne možemo da se mešamo u unutrašnje stvari druge države. U posljednje 24 sata u Srbiji 52 nova slučaja zaraze virusom korona, preminule još dve osobe. Blizu 300.000 inficiranih u svetu i dalje visok nivo rizika od širenja virusa upozorava Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša temperatura do 33 stepena. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti kako će stranke zaštititi svoje aktiviste i pristalice tokom izborne kampanje i hoće li održavati predizborne skupove. Marija Obradović iz vladajuće Srpske napredne stranke i Nebojša Zelenović, predsednik opozicione stranke Zajedno za Srbiju.
Sve ono što su naši planovi da u nekoliko većih gradova imamo skupove, jako zavise od preporuke medicinara.
Nije slučajno, dakle nema nikakvih skupova, to ne dolazi u obzir.
Da li građani Srbije planiraju letovanja u predstojećim mesecima, koji će, prema predviđanjima lekara, također biti obeleženi virusom korona?
Planirala sam, ali sam otkazala sve.
Zbog korone, jel?
Normalno. Zbog čedaru imam malo dete, ne mogu da idem s malim detetom tamo.
Pa moja pretpostavka je ništa, tako da nešto unutar Srbije, mislim.
Planiram Grčku.
Također govorimo i o tome sa kakvim izazovima će se svet suočavati nakon pandemije. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Joseph Nye, jedan od najvećih stručnjaka za svetsku politiku.
Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvan je kontrole pojedinačnih vlada.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bilans sinoćnih sukoba između pristalica Srpske pravoslavne crkve i crnogorske policije u Pljevljima i Nikšiću je 26 povređenih policajaca, više uhapšenih i procesuiranih demonstranata. Protesti su organizovani zbog pritvaranja episkopa Joanikija i više sveštenika iz Nikšića. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Uprava crnogorske policije saopštila da su u Pljevljima i Nikšiću okupljeni građani brutalno napali policijske službenike bez razloga, zasipajući ih kamenicama, flašama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima, zbog čega je 26 policajaca zatražilo ljekarsku pomoć, dok je jedan zadržan na bolničkom liječenju. Također, policija je u posljednjem saopštenju navela da je u Nikšiću zbog incidenata privela 32 osobe, od kojih su protiv 20 podnijete prekršajne prijave. U Pljevljima je privedeno 9 lica, od kojih je jedan uhapšen zbog napada na policajca, a koji je nakon saslušanja u tužilaštvu pušten da se brani sa slobode. Policija je poručila da će na sve oblike nasilja odgovoriti efikasno. Također, u Andrijevici je privedeno 5 osoba zbog napada na policiju. I u drugim gradovima u Crnoj Gori je također sinoć došlo do okupljanja vjernika koji su protestovali zbog odvođenja u pritvor episkopa Srpske pravoslavne crkve Joanikija i grupe sveštenika iz Nikšića, ali u tim gradovima nije bilo incidenata. Savjet za građansku kontrolu rada policije nakon analize materijala sa lica mjesta konstatovao da je policija opravdano upotrijebila sredstva prinude nakon što je došlo do napada na službenike kamenicama i flašama. Tokom nereda u Nikšiću priveden je i novinar Večernjih novosti Veliša Kadić, koji je kasnije oslobođen. Novinar Kadić tvrdi da je policija prekoračila ovlašćenja i omela ga u obavljanju novinarskog posla, iako je on pokazao novinarsku akreditaciju. Centar za građansko obrazovanje je podnio prijavu sa pitanjem da li je policija upotrijebila prekomjernu silu prema novinaru Kadiću. Na drugoj strani, rektor Cetinske bogoslovije Srpske pravoslavne crkve Gojko Perović je optužio policiju i sudstvo za nasilje, jednostranost i selektivnost u postupanju, te pozvao državne organe da, kako je rekao, prestanu sa nasilnim ponašanjem prema mirnim i nenasilnim protestima. Perović je ocijenio da vlast koristi zdravstvene mjere za progon crkve. Neposredan povod za nerede u pojedinim gradovima je bila litija održana u Nikšiću 12. maja uprkos zabrani javnih okupljanja. Zbog nelegalnog okupljanja, pritvor je određen sveštenicima iz Nikšića na čelu sa episkopom Joanikijem. Žalbe njihovih branilaca su odbačene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući dešavanja u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne razume razloge ovoliko dugog zadržavanja vladike Joanikija i sveštenika SPC u pritvoru, ali da Srbija ne sme da se meša u unutrašnje stvari druge države.
Ne možemo da razumemo i zato sam zajedno sa patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem nekako zamolio i izrazio uverenje da će vlasti u Crnoj Gori to razumeti. Mi nemamo izbora u granicama u kojima to možemo da budemo, uvek ćemo biti u svoj narod i u svoju crkvu, razume se.
Rekao je Vučić danas nakon obilaska novootvorenog površinskog otkopa Radljevo Sever u okviru rudarskog basena Kolubara. Skoro 2,5 miliona srpskih građana prijavilo se za jednokratnu pomoć države u iznosu od 100 evra, saopštio je ministar financija Siniša Mali. On je naveo da se u periodu od 13. maja do četvrtka u 10 sati ukupno prijavilo 2,47 miliona građana. Mali je rekao da su ekonomske mere pomoći u vreme pandemije koronavirusa omogućene jer je država 2015. godine započela niz ekonomskih reformi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da mu se ne žuri na izbore, već da su oni redovni i da ga protivnici svake godine optužuju da će priznati nezavisnost Kosova, ali da se o tome ne vode nikakvi razgovori.
Što se Kosova tiče, niti s nekim razgovaramo, niti postoje bilo kakvi razgovori, niti postoje bilo kakve ideje, niti postoji bilo kakvo rešenje na stolu oko bilo čega.
Rekao je Vučić upitan da prokomentariše tvrdnje dela opozicije da želi po svaku cenu da održi izbore u junu kako bi vladajuća većina u novom mandatu priznala nezavisnost Kosova. Kako će stranke zaštititi svoje aktiviste i pristalice tokom izborne kampanje uoči junskih izbora? Pitanje na koje je Radio Slobodna Evropa potražio odgovor, a nakon nekoliko skupova pristalica vlasti i opozicije ispred institucija Srbije, na kojima nisu poštovane epidemiološke mere zaštite od širenja koronavirusa i uprkos zabrani okupljanja građana. Detaljnije u prilogu Ljudmila Cvetković.
U svakom trenu pratimo savete struke, to je ono što će nam iz dana u dan diktirati tempo kampanje.
Kaže SRS Marija Obradović, potpredsjednica vladajuće Srpske napredne stranke. Ona navodi da nove savete kako se ponašati, posebno kada je reč o velikim skupovima, očekuju u junu, za kada medicinski stručnjaci predviđaju dalji pad novo obolelih.
Sve ono što su naši planovi da u nekoliko većih gradova imamo skupove, jako zavise od preporuke medicinara u to vreme.
Austranci, koja je poslednja najavila učešće na izborima, promenivši prvobitnu odluku o bojkotu opozicionom pokretu slobodnih građana, kažu da neće dovoditi u opasnost ljude koji ih podržavaju.
Da ćemo prilikom prikupljenja potpisa, što je negde prva faza, dakle u kojoj ćemo mi imati taj neposredni kontakt sa građanima, obezbediti sva neophodne zaštitne sredstva.
Navodi član predsjedništva pokreta slobodnih građana Pavle Grbović. On najavljuje da će kampanja biti fokusirana na društvene mreže.
A terensku kampanju ćemo raditi naravno na otvorenom prostoru, nećemo praviti skupove u zatvorenom, najranije do kraja maja.
Opozicioni savez za Srbiju, koji je bojkot izbora proglasio u septembru 2019. smatrajući da ne postoje demokratski uslovi za njihovo održavanje i sloboda medija, sada tome dodaju i rizik od ugrožavanja zdravlja.
Mislim da bi bilo neodgovorno da ljude pozivamo u zatvorene prostore ili na neke veće javne skupove,
kaže Janko Veselinović, predsjedavajući Saveza i lider pokreta za preokret. Gradonačelnik Šapca i predsjednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović, koji izlazi samo na lokalni izbor u ovom gradu, navodi da će se kampanju uglavnom zasnivati na društvenim mrežama i medijima. Upitan da li planiraju skupove, odgovara:
ni slučajno, dakle nema nikakvih skupova, to ne dolazi u obzir.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da na javnim skupovima ne može biti više od 50 učesnika i pojasnio da su takvu meru predložili zdravstveni radnici. Međutim, ispred Skupštine Srbije, gde su štrajkovali glađu poslanici Boško Obradović, lider opozicionih Dveri, Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, okupilo se prema izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića oko 6.000 ljudi. Simpatizeri Vučića i SNS okupili su se ispred parlamenta, gde se nalazila i grupa koja podržava Obradovića. Dve grupe su razdvajale policijske snage žandarmerije, okupljeni nisu poštovali mere fizičkog distanciranja. Većina njih nije nosila ni zaštitne maske. Epidemiolog Predrag Konj je nakon toga izrazio zabrinutost zbog organizovanja masovnih javnih političkih skupova jer su takve okupljanja pouzdana mesta gde može doći do prenošenja virusa.
Apsolutno se slažem sa tim da je on bio rizičan skup, ali jednostavno niste mogli tih nekoliko hiljada ljudi da zaustavite.
Kaže Marija Obradović, potpredsjednica naprednjaka, navodeći da skup nije organizovala stranka. Skupu na kome su se okupile pristalice vlasti i opozicije prethodila su dva okupljanja opozicije. Savez za Srbiju nije pozivao ni na jedan od skupova, kaže Janko Veselinović, predsedavajući Saveza.
Mi smo se pojavili na tri mesta, uvek upozoravamo i molimo da ljudi nose masku i drže distancije.
Inicijativa Ne davimo Beograd zatražila je da se hitno suspenduju sve planirane izborne radnje i odlože izbori.
Ja mislim da je odgovornost vlasti ogromna i mislim da je ona u ovom slučaju organizacije izborne kampanje jedina odgovorna.
Rekao je Radomir Lazović iz inicijative Ne davimo Beograd. Izbori u Srbiji su prvobitno bili raspisani za 26. april, ali su zbog uvođenja vanrednog stanja obustavljene izborne radnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Optimizam i letovanje u inostranstvu ili promena plana je godišnji odmor u zemlji. Dilema je sa kojom se zbog pandemije COVID-19 suočavaju građani Srbije. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je rano govoriti da li će i gde građani moći da otputuju ovoga leta, jer to ne zavisi samo od epidemiološke situacije u Srbiji, već i od situacije na željenim destinacijama. Priču donosi Mila Đurđević.
Iako je vanredno stanje ukinuto i broj novoobolelih opada, epidemija u Srbiji i dalje traje, a građani menjaju planove za godišnji odmor. Za Radio Slobodna Evropa govore Jelena Janušević, Mihajlo Mišović i Miluti Nikolić iz Beograda.
Planirala sam, ali sam otkazala sve.
Zbog korone, jel?
Normalno. Zbog čega imam malo dete, ne mogu da idem s malim detetom tamo.
Pa moja pretpostavka je ništa, tako da nešto unutar Srbije, mislim.
Trebalo bi malo čak da se opusti posle svega.
Gde vam je destinacija, gde ćete ići?
Planiram Grčku.
U toku su konsultacije epidemiologa Kriznog štaba za suzbijanje COVID-19 sa kolegama epidemiolozima iz zemalja u kojima građani Srbije tradicionalno letuju, kako bi dogovorili neophodne mere u cilju sprečavanja drugog talasa infekcije, kaže za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Branislav Tiodorović.
Treba da znaju naši građani da će morati da imaju dokaz star 72 sata i sa tim dokazom će ući u te zemlje, ali kad se vratiće, ako su duže boravili, znači, sigurno će duže boraviti 82, moraju opet imati PCR, dakle, dokaz da su negativni i da mogu ući u zemlje.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić kaže za Radio Slobodna Evropa da građani koji su već uplatili aranžman u turističkoj agenciji neće izgubiti novac ukoliko odustanu od putovanja ili se ono ne bude moglo realizovati.
Dakle, mi smo ponudili još početkom marta meseca zamenska putovanja, odnosno prolongiranje korišćenja tih aranžmana. Veliki deo putnika se opredelio za tu mogućnost u tom prvom delu.
Građani koji se odluče za zamensko putovanje moći će da ga realizuju do kraja 2021. Istovremeno, iz budžeta Srbije izdvojeno je 2 milijarde dinara, odnosno oko 17 miliona evra, za turističke vaučere za odmor u zemlji, navode u Ministarstvu turizma. Pravo na vaučer u vrednosti do 5.000 dinara, što je oko 40 evra, kojim se mogu platiti isključivo usluge smeštaja, imaju građani sa mesečnim primanjima do 70.000 dinara, odnosno do 600 evra. Vaučer se može iskoristiti isključivo za smeštaj u trajanju od najmanje 5 noći, i to u ugostiteljskim objektima van mesta prebivališta, navodi za RSE pomoćnica ministra turizma Srbije Renata Pindžo.
Na raspolaganju će biti oko 560.000 vaučera, što je zaista onako jedan impozantan broj. Mi verujemo da će značajan broj građana odlučiti se, a možda i poslušati preporuke, da kažemo, epidemiologa i provesti ove praznike letnje u svojoj zemlji.
Za ulazak u Srbiju, kako stranih turista, tako i državljana Srbije, prema protokolu koji je vlada usvojila 12. maja, uslov će biti negativan PCR test na koronavirus, ne stariji od 72 sata. Krizni štab je preporučio vladi da od 1. juna u potpunosti otvori granice za državljane četiri susedne zemlje – Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Gotovo 300.000 ljudi preminulo je od posljedica bolesti COVID-19, pokazuju podaci Univerziteta Johns Hopkins. Prema tom izvoru, najveći broj preminulih je u Sjedinjenim Državama, gde je preminulo više od 84.000 ljudi. Sledi Velika Britanija sa preko 33.000 prijavljenih smrtnih slučajeva, u Italiji je umrlo više od 31.000 ljudi, a u Španiji i Francuskoj preko 27.000. Po broju inficiranih također prednjače SAD, gde je prijavljeno blizu 1.400.000 obolelih, a na drugom mestu je Rusija sa 242.000 zaraženih. Slede Velika Britanija, Španija, Italija i Brazil. Pred svetom je dugačak put pre nego što se pandemija koronavirusa stavi pod kontrolu, iako su mnoge zemlje preduzele prve korake u vraćanju života u normalu, upozorio je Mike Ryan, zadužen za program za vanredne situacije pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, a prenosi Reuters. Kako je rekao, rizik od virusa COVID-19 ostaje veoma visok na nacionalnom, regionalnom i svetskom nivou.
If you reopen in the presence of a high degree of virus transmission.
Ako otvorite zemlju dok ima velikog širenja virusa, onda to širenje može rasti. Ako nastavi da raste, a vi nemate sisteme da to otkrijete, proći će dani ili nedelje pre nego što shvatite da nešto nije kako treba. Onda ste ponovo u situaciji da vam jedini odgovor bude još jedno zatvaranje zemlje. To je začarani krug, katastrofa po javno zdravlje i ekonomiju, čega se svi bojimo. Rekao je Ryan. Mađarska policija uhapsila je nekoliko građana čiju je kritiku postupanja vlasti tokom pandemije ocenila kao alarmantnu i kao širenje neistinitih informacija koje bi mogle ugroziti efikasnost zdravstvenih mera. Hapšenje je omogućeno izmenom jednog zakona koji je uveo premijer Viktor Orban u okviru politike suzbijanja pandemije, navela je opozicija. U sredu je jedan član opozicione stranke Momentum pritvoren zbog poruke na društvenim mrežama o spornom slanju kući mnogih pacijenata iz mađarskih bolnica da bi se oslobodili kreveti u iščekivanju pogoršanja epidemije bolesti COVID-19. Dan ranije policija je objavila da je pretresla stan jednog 64-godišnjaka zbog poruke objavljene prošlog meseca na društvenim mrežama, a koji je kritikovao mere vlade uz poruku premijeru Orbanu da je nemilosrdni nasilnik. Jučerašnje upozorenje šefa američkih federalnih rezervi Jeroma Powella da će biti potreban novi stimulativni paket Kongresa SAD uzdrmao je berze. Da američkoj ekonomiji predstoji nimalo lak period pokazuje i predviđanje banke Goldman Sachs da stopa nezaposlenosti može dostići i 35%, što je više nego u vreme Velike depresije 1930-ih. I ostale ekonomije širom sveta su uzdrmane, uključujući kinesku za koju pojedini investitori i analitičari kažu da može biti još teže pogođena nego američka. Priredio Dragan Štavljanin.
Ozbiljnost situacije ilustruje stopa nezaposlenosti u SAD-u koja je u aprilu dostigla 14,7%, odnosno više od 33 miliona građana je tražilo novčanu pomoć zbog gubitka posla, mada banka Goldman Sachs upozorava da je stvarna situacija još gora nego što pokazuju pomenuti statistički podaci. Ova banka procenjuje da je stvarna stopa nezaposlenosti u aprilu iznosila 22,8%, jer u nju ulaze i oni građani koji su ostali bez posla, a nisu imali pravo da traže naknadu od države, pre svega honorarno angažovani. Tokom Velike depresije stopa nezaposlenosti je dostigla 24,9%. Goldman Sachs smatra da stvarna stopa nezaposlenosti sada može dostići i 35%. To je znatno više od procene savjetnika američkog predsjednika za ekonomiju Kevina Hasseta od 25% nezaposlenosti pre nego što se tokom leta počne smanjivati. Iako je prva počela da popušta restriktivne mere zbog pandemije i kineska ekonomija je daleko od pređašnjeg nivoa. Njena privreda je zabeležila pad od oko 6% u prva tri mjeseca ove godine. Međutim, imajući u vidu da podaci koje objavljuju kineske vlasti često nisu transparentni, pojedini ekonomisti smatraju da je taj pad znatno veći. Tako Julian Evan Pritchard iz konsultantske kuće Capital Economics smatra da je kineski društveni proizvod u prvom kvartalu smanjen za čak 16%. Međunarodni monetarni fond procenjuje da će Kina na kraju godine zadržati pozitivnu stopu rasta od 1,2%. Međutim, pojedini investitori poput Kyle'a Bassa, čelnika hedge fonda Heyman Capital Management, koji je predvideo krah tržišta nekretnina u SAD od 2008. godine, upozorava da bi američka ekonomija mogla da padne za 10%, što po njegovom mišljenju znači depresiju, a da bi Kina mogla biti još gore pogođena.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U danima uoči polaganja zakletve nove izraelske vlade, na čelu sa Benjaminom Netanjahuom, koji je najavio aneksiju delova zapadne obale, na teritoriji je obnovljeno nasilje. Bliski istok se priprema za eksplozivni preokret u izraelsko-palestinskom sukobu, ako Izrael jednostrano proglasi suverenitet nad spornom teritorijom, za šta veći deo sveta upozorava da bi bilo kršenje međunarodnog prava, pišu svetski mediji. Državni sekretar SAD-a Mike Pompeo posetio je u sredu Izrael da bi razgovarao sa liderima te zemlje o planovima za aneksiju delova okupirane zapadne obale koju dva dana potresa nasilje, navodi agencija France Press. Pompeo je došao u Izrael dan pre polaganja zakletve nove vlade koju su dogovorili premijer Benjamin Netanjahu i njegov rival Bani Gantz, okončavši godinu dana političke paralize, ali se poseta, kako ističe AFP, poklopila sa oživljavanjem nasilja na zapadnoj obali. Izraelska vojska je 13. maja ubila 15-godišnjeg Palestinca u izbegličkom kampu kod Hebrona, dan pošto je jedan Palestinac kamenicom ubio izraelskog vojnika tokom operacije hapšenja. Prema Netanjahuovom i Gancovom koalicijonom dogovoru, premijer od 1. jula može predložiti aneksiju delova zapadne obale koju Izrael kontroliše od šestodnevnog rata 1967. godine. Za Palestince, kao i veći deo međunarodne zajednice, ističe AFP, izraelska aneksija bi potopila nade za rešenje dve države za okončanje sukoba. Aneksija zapadne obale bi mogla biti povezana i sa američkim predsjedničkim izborima u novembru, ukazuje Associated Press. Tvrda linija u Izraelu i Netanjahova biračka baza žele da se bliskoistočna mapa ponovo iscrta pre novembarskih izbora u SAD-u, dok bi, kako ukazuje AP, aneksija takođe Trumpu donela rezultat koji bi učvrstio njegovu proizraelsku bazu, posebno politički uticajne evangelističke glasače. Trumpov plan za Bliski istok, predstavljen u januaru, predviđa da Palestinci dobiju ograničenu državnost, dok bi Izrael anektirao oko 30% zapadne obale, što su palestinski lideri odmah odbacili. Planovi za aneksiju delova zapadne obale naišli su na oštre kritike. Arapska liga je navela da bi aneksija bila ratni zločin.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ukoliko rivalstvo globalnih sila i klimatske promene izmaknu kontroli, posljedice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živjeti u mnogo gorem svetu, kaže za Radio Slobodna Evropa Joseph Nye, jedan od najvećih stručnjaka za svetsku politiku i tvorac koncepta meka i pametna moć. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Nedavno ste napisali da, za razliku od tvrdnji da će pandemija koronavirusa promijeniti mnogo toga u odnosu snaga u svetu, Kina neće izvući preveliku korist iz ove situacije i da će SAD i dalje ostati dominantna sila. Istu tezu ste zastupali i u vašoj knjizi Da li se završio američki vek, koja je objavljena 2015. godine. Da li to znači da se suštinski ništa nije promijenilo tada, iako je Donald Trump, koji je u međuvremenu došao na vlast, narušio savezništva i međunarodni liberalni poredak nastao nakon Drugog svjetskog rata, što su među ključnim polugama moći SAD-a?
Mislim da je bilo promjena od 2015. godine. Trumpova administracija je unazadila savezništva i multilateralne institucije kao važne izvore američke moći. Njena politika Amerika na prvom mestu u suženom smislu je ograničila meku moć kojom je Washington raspolagao. Mislim da je od 2015. godine, kada sam napisao ovu knjigu, američka meka moć u opadanju. S druge strane, Pandemija nije preokrenula situaciju jer su i SAD i Kina njome pogođene. Prvobitna reakcija i Trumpa i Xi Jinpinga bila je poricanje problema, a onda prebacivanje krivice. Mislim da je ova situacija nanela štetu mekoj moći obe zemlje.
But we'll see more protectionism or even a new...
Da li preti novi hladni rat 2.0 između SAD-a i Kine zbog sporova u Južnokineskom moru oko Tajvana i mnogih drugih pitanja?
Well, there are certainly...
Svakako da postoje veoma duboke razlike između SAD i Kine. Neke se odnose na teritorijalna pitanja koja ste spomenuli, a druge se tiču ideoloških nesuglasica oko načina na koji se vlasti u Pekingu odnose prema disidentima, zatim zbog zatvaranja pripadnika muslimanske manjine u provinciji Xinjiang. Međutim, postoje oblasti u kojima SAD i Kina treba da sarađuju, kao što je borba protiv pandemije, zatim klimatske promene. Dakle, ima pitanja koja se mogu podvesti pod ekološku globalizaciju, koja će postojati i ukoliko bude redukovana ekonomska globalizacija. To su problemi koje ove dve zemlje ne mogu same da rešavaju. Dakle, ne očekujem novi hladni rat između SAD i Kine, već kooperativno rivalstvo.
Uglavnom smo razgovarali o rivalstvu velikih sila i mogućnostima njihove saradnje. Nismo pomenuli izazove kao što su terorizam ili klimatske promene. Kako će izgledati svetski poredak nakon pandemije? Kao uglavnom nastavak pređašnjeg ili bitnije promenjen?
U poslednjem poglavlju svoje knjige analizirao sam moralne izazove sa kojima će se suočiti budući lideri. Identifikovao sam dva. Prvi je rivalstvo velikih sila, pre svega SAD i Kine, i odgovornost da se osigura da ono ne izmakne kontroli. Drugi su klimatske promene, kao problem koji nadilazi nacionalne granice i izvan je kontrole pojedinačnih vlada. Moramo naučiti kako da se suočimo sa oba izazova. Inače, u suprotnom, posledice će sa moralnog i praktičnog stanovišta biti veoma rđave, jer ćemo živeti u mnogo gorem svetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetski poznati naučnik Nikola Tesla, koji je između ostalog zaslužan za pronalazak indukcionog motora, patente iz oblasti polifaznih neizmeničnih struja, generatore i motore, kao i prenos radio talasa, rođen je na teritoriji današnje Hrvatske u porodici pravoslavnog sveštenika. Najveći deo svog života i radnog veka proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama. 77 godina posle njegove smrti i dalje je živa rasprava da li je Tesla bio Srbin ili Hrvat. A to pitanje, čini se, između zvaničnog Zagreba i Beograda i dalje je otvoreno. U muzeju Nikole Tesle u Beogradu čuvaju se tri dokumenta koja bi mogla dati odgovor na pitanje kako se sam Nikola Tesla tokom svog života izjašnjavao, za koje je Radio Slobodna Evropa dobio dozvolu za korišćenje. Jedan od dokumenata je pismo koje je Nikola Tesla u aprilu 1942. za vreme Drugog svetskog rata uputio, kako kaže, braći u Americi. U pismu se navodi: zbog toga, braćo i sestre, kao najstariji Srbin, Jugoslaven, Amerikanac naše krvi u Sjedinjenim Državama, upućujem vam ovo pismo. Tesla u istom pismu dodaje: nerazdruživa je sudbina Srba, Hrvata i Slovenaca u staroj postojbini, ma šta neprijatelj pokušao da radi. O životu i delu ovog naučnika, kao i o dešavanjima nakon njegove smrti, više detalja od 15. maja na slobodnaevropa.org.
Šest povređenih policajaca i više privedenih osoba, bilans sinoćnih nereda u nekoliko gradova Crne Gore zbog hapšenja sveštenika SPC. Vučić, ne razumemo razloge ovolikog zadržavanja sveštenika u pritvoru, ali ne možemo da se mešamo u unutrašnje stvari druge države. U posljednje 24 sata u Srbiji 52 nova slučaja zaraze virusom korona, preminule još dve osobe. Blizu 300.000 inficiranih u svetu i dalje visok nivo rizika od širenja virusa upozorava Svetska zdravstvena organizacija. U Srbiji sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, najviša temperatura do 33 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Do slušanja.